Ութերորդ, երկու եղբայր։ Դոն Ռոդոլֆոն կարմիր սենյակից դուրս եկավ փշրված սրտով, ասես կրակի մեջ այրվող գլխով։ Ծանր ապրելով իր նկատմամբ կայացրած դատավճիռը, նա ասես հոր զայրույթից մտրակահարված, աչապարանքով հեռացավ, որքան կարելի է շուտ, և ընդմիշտ Հասիենդը թողնելու մտադրությամբ։ Նրա մուստանգը կանգնած էր նույն տեղում, ուր թողել էր։ Երիտասարդը ձին արձակեց, բռնեց սանձը, բայց այն պահին, երբ արդեն ոտքը դրել էր ասպանդակին, մեկի ծանր ձեռքը իջավ ուսին։ Դոն Ռոդոլֆոն ցնցվեց, ասես շիկացած երկաթով դաղեցին։ Նրա առջև կանգնած էր իր եղբայրը։ Զայրույթից կոմսի դեմքը շառագունեց, ձեռքերը ջղաձգորեն սեղմվեցին, աչքերը փայլեցին, սակայն նրան հաջողվեց կամքի ուժով զսպել իրեն։ «Ինչ կբարեհաճեիք, եղբայր», հաստատուն ձայնով ասաց նա, սառը ընդգծված հանգստությամբ։ «Հրաժեշտի արդիվ սեղմել ձեր ձեռքը», լալկան ձայնով պատասխանեց Դոն Ֆերնանդոն։ Կոմսը մի պահ չթաքցրած արհամարանքով նայեց նրան, ապա իր գոտկից արձակելով սուսերը, մեկնեց եղբորը։ «Վերցրեք, Ֆերնանդո», հեգնանքով ասաց նա։ «Հիմա այս սուսերը իրավացիորեն ձեզ է պատկանում. չէ՞ որ այսօրվանից միայն դուք եք կրելու մեր ընտանիքի տոհմանունն ու տիտղոսը. Ահա դուք տեր դարձաք իմ ժառանգությանը և հաջողությամբ պսակվեցին ձեր ցանկությունները»։
«Եղբայր», կմկմաց Դոն Ֆերնանդոն։
«Նկատի ունեցեք, ես ոչ մի բանում ձեզ չեմ մեղադրում. հանգիստ վայելեք իմ ունեցվածքը. Տաստված այդ ունեցվածքը ապագայում չափազանց ծանր բերչը դառնա ձեր ուսերին. Տաստված, որ այդ հիմար արարքի հիշողությունը չթունավորի ձեր կյանքի վերջին օրերը»։ Այդ խոսքերի հետ Դոն Ռոդոլֆոն գետին գցեց սուսերը, որը եղբայրը չէր ընդունել, թռավ թամբին ու սլացավ ամբողջ թափով, առանց ետ նայելու դղյակին, որտեղ մի ժամանակ ծնվել էր ինքը և որտեղից հիմա արտաքսվում էր ընդմիշտ։ Դոն Ֆերնանդոն մի քանի վայրկյան կանգնեց գունատ և գլխահակ, ճնշված այն ստոր արարքի գիտակցության ամոթից, որ արեց ինքը առանց քաշվելու։ Խղճի խայթն արդեն սկսեց ծվատել նրա հոգին։ Երբ վերջապես Դոն Ռոդոլֆոյի ձիու դոփյունները մարեցին հեռվում, Դոն Ֆերնանդոն գլուխը բարձրացրեց, սրբեց դեմքին հայտնված քրտինքը ու վերցրեց ոտքերի մոտ ընկած սուսերը։
«Խեղճ Ռոդոլֆո», մրմնջաց նա, «ես շատ մեղավոր եմ քո առաջ»։
Ծանր հոգոց անելով, նա դանդաղ քարշ եկավ դեպի դղյակ։ Դոն Ռոդոլֆո դե Մոգյուերը կատարեց իր խոսքը։ Նա երբեք չվերադարձավ Դել Թորո Հասիենդը, ոչ ոք այլևս չլսեց նրա մասին։ Նույնիսկ ամենամերձավոր ընկերները վերջին անգամ Հասիենդ այցելելուց հետո չէին տեսել նրան։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է պատահել։ Մի տարի անց Կալդերոնի կամրջի մոտ մղված մեծ ճակատամարտից հետո, որտեղ իսպանացի գեներալ Կալլեհան ջախջախեց ապստամբներին, ջարդից ազատված մի քանի հնդկացիներ լուր տարազեցին, թե Դոն Ռոդոլֆոն, որ կողք կողքի կռվում էր Հիդալգոյի հետ, սպանվել է իսպանական բանակի կենտրոնի վրա կատարած կատաղի գրոհի ժամանակ, որ ձեռնարկել էր նա, նպատակ ունենալով փրկել ապստամբների երերուն դրությունը։ Այդ լուրը, սակայն, չհաստատվեց։ Երիտասարդ մարքիզի կարգադրությամբ արված եռանդուն որոնումները մարտի դաշտում ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Ճակատամարտում ընկածների մեջ կոմսի դիակը չգտնվեց։ Դոն Ռոդոլֆոյի ճակատագիրը շարունակեց անհայտ մնալ։ Այդ ընթացքում Դոն Ֆերնանդոն հոր հրամանով ստանձնեց եղբորտի տղոսը։ Կնության առավ Դոնյա Օրելիո դե Թորե Ասյուլին, որին հայրը մտադրվել էր ամուսնացնել Դոն Ռոդոլֆոյի հետ։ Մարքիզն ու մարքիզուհին դրանից հետո մի քանի տարի ապրեցին։ Մարքիզը վախճանվեց գրեթե մարքիզուհուց անմիջապես հետո։ Նրանք երկուսն էլ
թունավորված նետի թույնի նման իրենց հետ գերեզման տարան խղճի խայթը, որ ունեցան Անդրանիկ որդուն ընտանիքից արտաքսելու համար։ Բայց մարկիզը, մինչև վերջին ժամը անհաշտ մնալով, ոչ մի հառաչով չմատնեց իր հոգու ցավը։ Նա այդպես էլ մեռավ, առանց որդու անունը տալու։ Բացի դրանից իրականացավ մարկիզի նվիրական երազանքը։ Նա գերեզման իջավ այն գիտակցությամբ, որ իր ցեղը կապրի աշխարհ եկած թոռների մեջ։ Երկու ծերունիների թաղման ժամանակ շատերը նկատեցին ամբոխի մեջ խցկված մի մարդու, որ փաթաթված էր լայն թիկնոցի մեջ, բայց աչքերին իջեցրած լայնեզր գլխարկը թույլ չտվեց տեսնելու նրա դեմքը, այնպես որ ոչ ոք չճանաչեց, թե ով էր այդ մարդը։ Միայն ծերունի պեոնը հավատացրեց, թե ինքն իդեմս նրա ճանաչել է Դոն Ռոդոլֆոին։ Բայց արդյոք իսկապես դա այն աքսորականն էր, որ հայտնվել էր վերջին պարտքը տալու իր հորը և արցունք թափելու նրա գերեզմանին։ Անծանոթի երևալն այնքան անսպասելի էր եղել, իսկ անհայտանալը այնքան հանկարծակի, որ ոչ մի հնարավորություն չէր ներկայացել ստուգելու ծեր սպասավորի հավաստիացումը։ Ժամանակ անցավ։ Կարևոր իրադարձությունները հաջորդեցին մեկը մյուսին, բայց Դոն Ռոդոլֆոյի մասին առաջվա նման ոչ մի լուր չկար, և բոլորն էլ վերջնականապես հաստատեցին այն միտքը, թե նա մեռել է, իսկ շուտով նույնիսկ բոլորովին մոռացան նրան։ Այդպիսով, Դոն Ֆերնանդոն, առանց որևէ դատավճռի, ժառանգեց ամբողջ տոհմական ունեցվածքը և դեմոգյուեր ընտանիքի տիտղոսը։ Մարկիզ Դոն Ֆերնանդոն այնքան վատ մարդ չէր, ինչպես կարող է պատկերացնել մեր ընթերցողը, ելնելով այն աննպաստ նկարագրից, որով առաջին անգամ ներկայացավ նրանց դեմոգյուեր ընտանիքի այս կրտսեր շառավիղը։ Բոլորը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ իբրև կրտսեր որդու, Դոն Ֆերնանդոյի համար չար ճակատագիր էր նախապատրաստված, վանական ձեռնադրվել։ Իր գոյության բոլոր թելերով դեպի կյանք ձգտող պատվասեր երիտասարդի հոգում բռնկվեց զայրույթը այդ դաժան և անարդար տոհմական սովորույթի դեմ, որը բանտարկության էր դատապարտում նրան մենաստանում և հենց դրանով էլ զրկում կյանքի բոլոր ուրախություններից։ Ոչ մի կասկած չկա սակայն, որ եթե Դոն Ռոդոլֆոն ընտանիքի ավակը լինելով հնազանդվեր բոլոր պահանջներին, Դոն Ֆերնանդոյի մտքով էլ չեր անցնի վիճարկել ավակ եղբոր ժառանգության իրավունքը։ Բայց Դոն Ռոդոլֆոն արհամարեց ընտանիքի բոլոր հին ավանդույթները։ Նա ամուսնացավ հնդկուհու հետ, հարեց խռովարարներին և Դոն Ֆերնանդոն աճապարեց կարչել այդքան անսպասելի և այդքան ժամանակին ճակատագրի կողմից իրեն տրված երջանի կառիթից։ Նրա մտքով չէր անցնում, թե վատ բան է անում։ Համաձայն տոհմական իրավունքի, ինքը պետք է զբաղեցնի այն տեղը, որն արհամարում է ամենայն հավանականությամբ տիտղոսներն ու հարստությունը չգնահատող ավակի եղբայրը։ Այդպես է արդեն ընդունված այս աշխարում։ Անարժան արարք կատարող մարդը սկսում է ամեն տեսակ արդարացում փնտրել, ճանալով համոզել իրեն, որ ինքը հենց այդպես էլ պետք է վարվեր և ոչ թե այլ կերպ։ Մի բան միայն Դոն Ֆերնանդոն չէր կարող չխոստովանել ինքն իրեն. այդ երջանի կառիթը ներկայացավ իր իսկ սեփական ջանքերի շնորհիվ։ Չէ՞ որ նա վատ իմաստով մեկնաբանեց եղբոր արարքները, թունավորեց հորսերը դեպի ավակ որդին։ Նա հեռվից նախապատրաստեց դատավճիռը, որը վերջնականապես ասվեց կարմիր սենյակում։ Եվ ինչպիսի տարօրինակ ներհակություն, ասես, բուն չի դնում մարդու սրտում։ Դոն Ֆերնանդոն յուրովի սիրում և խղճում էր եղբորը, կամենում էր նրան ետ պահել անդունդ գահավիժելուց, բայց հենց ինքն էլ Դոն Ռոդոլֆոին հրեց այնտեղ։ Հենց որ Դոն Ֆերնանդոն տեր դարձավ դեմոգյուեր ընտանիքի տիտղոսին և կարողությանը, եռանդուն կերպով սկսեց որոնել եղբորը։ Երիտասարդ մարկիզը ցանկացավ իր ունեցվածքը կիսել եղբոր հետ, ներում ստանալ նրանից։ Դժբախտաբար, չափազանց ուշ եկավ այդ ցանկությունը, Դոն Ռոդոլֆոն անհետ կորավ, և զղջացող մարքիզը դատապարտվեց խղճի զուրտ առապանքների։ Երբեմն Դոն Ֆերնանդոն, ծվատվելով կարմիր սենյակում կատարված ներկայացման հիշողություններից, որը միշտ հալածում էր նրան, ինքն իրեն հարցեր տալիս. Ավելի լավ չէր լինի, եթե ժամանակին անկեղծորեն բացատրվեր եղբոր հետ։ Ռոդոլֆոն, որի համեստ հակումները այնպես կտրուկ կերպով կապերը խզեցին ազնվական տոհմի ավանդույթներից, գուցեև ինքնակամ հրաժարվեր ավակության իրավունքից հոգուտ իրեն։ Մի խոսքով, մարքիզը իր ամբողջ հարստությամբ հանդերձ, չնայած իր հանդեպ սքանչելի կնոջ տածած սիրուն, կին, որ նրան երկու երեխայի հայր էր դարձրել, երջանիկ չէր։ Ոչ մի տեղ, նույնիսկ ամենաուրախ շրջապատում, նա չէր կարողանում ինքն իրեն մոռանալ, և նրա սիրտը կրծող գաղտի վերքը գնալով ոչ միայն չէր փակվում, այլև ավելի էր բորբոքվում։ Միևնույն ժամանակ, շնորհիվ Մեքսիկայում քաղաքական կյանքի շարժման անհավատալի արագ թափին, իսպանական տիրապետության կողմնակիցների դրությունը օրեցօր ավելի վտանգավոր և օրհասական էր դառնում։ Մեր խնդիրը չէ բացատրել մեքսիկական հեղափոխության պատճառները։ Մենք չենք նկարագրի նաև ռազմական գործողությունների ընթացքը, որոնք Մեքսիկայի համար ավարտվեցին անկախության նվաճումով, իսկ իսպանական թագի համար գաղութի կորստով, որը դարեր շարունակ հարստության անսպառ աղբյուր էր եղել։